кои се од стратешки интерес за земјата, на долг рок мораме да имаме консензус, доколку сакаме нашето општество да просперира, младите да не се селуваат и да имаме стабилност и развој, вели Пендаровски во интервјуто за порталот Албански јазик Алмакос. Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Никуловска нема да оди в затвор на 1 јули, односно актот се одложува повторно бидејќи Врховниот суд ќе ја преиспитува правосилната пресуда. Соопшти денеска Основниот суд. Јанкуловска беше осудена на 4 години казна затвор за случајот Тенк на специјалното јавно обвинителство, но одењето в затвор неколку пати беше одложувано поради одгледување на дете. Заменик министерот за образование и наука Петар Атанасов во подолгото образложение на неговата оставка до премиерот Зоран Заев наведува дека во изминативе 10 месеци во министерството ништо позначено не се случувало од она што било ветувано. Промените во образованието кои ги навестивме не ги остваруваме. Зошто е ова вака, веројатно вие знаете најдобро, вели Атанасов. Одложувањето на пристапните преговори за Северна Македонија беше не под изговор дека Северна Македонија не ги спроведе реформите, туку главно од процедурални причини, изјави премиерот на Грција Алексис Ципрас во интервју за третиот канал на грчката државна телевизија. Тој објасни дека ова одлука се должи на неможноста германскиот парламент да даде одобрение. Во интервјуто грчкиот премиер говориш и за договорот од Преспа, при што оцени дека решавањето на името со северниот сосед го зголеми кредибилитетот на Грција. Рускиот председател Владимир Путин потпиша декрет со кој руската забрана за увоз на храна од земјите членки на Европската унија се продолжува до крајот на 2020 година, објави новинската агенција Reuters. Русија од 2014 година воведе ембарго за увоз на широк спектар производи од унијата и од други земји како одговор на меѓународните санкции наметнати врз Москва поради незината улога во украинската криза.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Реконструкцијата на владата не ги задоволи критериумите кои самиот премиер Зоран Заев ги кажа како услов, коментираат дел од аналитичарите. Тие сепак сугерираат дека треба да се почекаат и промените во пониските ешалони. Прилог на Фросина Димеска.
По 2 месеца очекување, прогнозирање и предпоставки, премиерот Зоран Заев ја објави реконструкцијата, која според првичните реакции на социјалните мрежи разочара дел од јавноста. Ако ти не се наметнуваш, некој корумпиран хоштап ќе се наметне и ќе работи против тебе, напиша Бранимир Јовановиќ, поранишниот советник на министерот за финансии Драган Тевдовски, по одлуката да биде сменет. На социјалната мрежа Твитер реагираше и професорката Јасна Котевска. Таа за одлуката на премиерот